Salam istəkli dinləyicilər, xoş gördük sizləri. Həm söhbətiniz mənəm, musiqişünas Səadət Təhmiraz qızı. Sizinlə yenə də bu möhtəşəm musiqinin sədaları altında Musiqi Dünyası radio jurnalında görüşürük. Əlbəttə, hər ay efirlərinizin qonağı olan bu veriliş artıq sizə bəllidir ki, musiqi dünyamızda baş verən hadisələrdən bəhs olunur və verilişin yaranmasının ən başlıca səbəbi uzun illər fəaliyyət göstərən Musiqi Dünyası jurnalının əsas deməli məcmusu olmuşdur ki, yəni bildiyiniz kimi bu jurnal 1999-cu ildən fəaliyyət göstərir və jurnalın baş redaktoru sənətşünaslıq doktoru professor Tahir Məmmədovdur və elə bu təşəbbüs də ondan irəli gəldi ki, Musiqi Dünyası jurnalında nəşr olunan məqalələr haqqında biz sizə Musiqi Dünyası radio jurnalında da məlumat verək. Dinləyicilərimiz üçün bir daha onu xatırlatmaq istəyirəm ki, Musiqi Dünyası jurnalının internet saytı www.musiqidunya3az.com və siz vaxtaşırı olaraq elə elektron jurnalda məhz bizim radio jurnalımızı da dinləyə bilərsiniz, Musiqi Dünyası radio jurnalını və beləliklə istəyirli dinləyicilər, mən verilişimizin əsas qayəsinə keçərək onu demək istəyirəm ki, bugün verilişimizdə unudulmaz bir bəstəkarın həyat və yaradıcılıq yoluna nəzər salacaq. Bu, indi 90 illik yubileyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin görkəmli simalarından biri Qara Qarayevdir. Bildiyiniz kimi, Qara Qarayev musiqimizin inkişafı tarixində çox müstəsna xidməti olan sənətkarlarımızdan biridir. Və Qara Qarayevin həyat və yaradıcılığı haqqında musiqi şünaslarımız həmişə öz qələmlərinin dili ilə bu yaradıcılıq yolunu işıqlandırıblar, yəni dəyərli monoqrafiyalar, oçerklər, məqalələr yazaraq, radio, televiziya verilişləri hazırlayaraq, sənədli filmlərdə öz qələm təcrübələrinin dili ilə bu ölməz bəstəkarın yaradıcılıq işi haqqında kifayət qədər məlumat veriblər, amma təbii ki, Qara Qarayev hələ də öyrənilən və öyrəniləcək bir sənətkardır. Elə Musiqi Dünyası jurnalında da bu bəstəkar haqqında vaxtaşırı olaraq məqalələr dərc olunur. Və istəkli dinləyicilər, təbii ki, verilişimizin əsas qayəsi bəstəkarın həyat və yaradıcılıq işi və bir də onun musiqisi olacaq. Elə isə ölməz bəstəkarımızın əsərlərindən bir nümunə eşidəcəyik və sonra bəstəkarın həyat və yaradıcılıq yolu haqqında mütəxəssislərin fikirlərini sizə təqdim edəcəyik. Dəyərli dinləyicilər, təbii ki, Qara Qarayev çox zəngin yaradıcılığa malik olan bir bəstəkardır. Əlbəttə, bunu biz sözlə nə qədər ifadə etsək də, bəstəkarın öz yaradıcılığı, yaratdığı sənət əsərləri bunun bariz nümunəsidir. Amma onu demək məqamıdır ki, Qara Qarayev yaradıcılığı həmişə musiqişünaslarımızın diqqət mərkəzində olmuşdur. Və Qara Qarayevin bir əsəri, yəni xırda bir əsəri yazılanda belə mütləq musiqişünaslar ona öz diqqətini yetirmiş və bu əsərlə bağlı mətbuat səhifələrində, radio və televiziya verilişlərində öz fikirlərini söyləmişlər. Əlbəttə, bugün elə Qara Qarayevin yaradıcılığına musiqişünaslıq nöqteyi nəzərindən nəzər yetirmək üçün biz studiyamıza hörmətli musiqişünas alim Bakı Musiqi Akademiyasının professoru sənətşünaslıq namizədi Zemfirə xanım Qafarovanı dəvət etmişik və Zemfirə xanım, sizi Qara Qarayevin xatirə işığında salamlamaq bizim üçün çox xoşdur. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, Səadət xanım. Əvvələ məni belə verilişə dəvət eləmişsiniz. Dahi bəstəkar Qara Qarayev haqqında söz deməyə. Qara Qarayev haqqında nə deyə bilərəm? 5 fevral 2008-ci il, əgər Qarayev sağ olsaydı, onun 90 yaşı tamam olacaqdı. Bu tarix həm Azərbaycan mədəniyyəti, həm də ki, dünya mədəniyyəti üçün çox önəmli tarixdir. Dünya mədəni tarixində elə bir ifaçı kollektivi, elə bir ifaçı, elə bir musiqiçi, elə bir musiqi sevər yoxdur ki, Qarayevi tanımasınlar, onun əsərlərini eşitməsinlər. İfaçılar yoxdur ki, onun əsərlərini çalmasınlar. Bu, ondan ibarətdir ki, Qarayev hələ sağlığında klassik sənətkar kimi tanıdığına özü də şahid olmuşdur. Qarayevin fenomeni nədir? İlk növbədə Qarayev Allahdan vergisi olan, fitri istedada malik olan bir bəstəkardır. Nə deyə bilərəm? Yəni ki, onun hələ ilk əsərlərindən başlayaraq, yəni ki, kiçik fortepiano pyeslərindən tutmuş mahnı, romanslardan tutmuş xor əsərlərinə qədər, operalarından tutmuş baletlərə qədər, kino musikisindən tutmuş instrumental musikisinə qədər, son illərdə yazdığı əsərlərə qədər, demək olar ki, hər bir əsərində o öz dahilini göstərir. Görkəmli bəstəkarlar kimi, dünya bəstəkarlar kimi Mozart, ondan sonra Mendelsohn, Rahmaninov, Üzeyir Hacıbəyev kimi Qarayev də bizim musiqi tariximizə, dünya musiqi tarixinə daha doğrusu hələ gənclik illərinə daxil olmuşdur. Ki, onun elə ilk əsərləri olan Leyli Məcnun simfonik poeması, ondan sonra 7 gözəl ildırımlı yollarla baletini yazan Qarayev demək olar ki, elə bu ilk əsərlərində öz yəni ki, sözünü demişdi və öz yəni ki, fitri istedada malik olmasını göstərmişdir. Bəzən Qarayev haqqında müqayisəli fikirlər olur. Ki, Qarayevin hansı janrı daha üstündür, balet, opera və yaxud da ki, kamer instrumental. Mən bir musiqişünas kimi qətiyyətlə deyə bilərəm ki, hansı bir janrını götürsək onun, istərsə onun opera, balet, istərsə kamer instrumental, istərsə kiçik bir fortepiano, prelüdlərini, o hər bir janrda öz sözünü deyib və hər bir janr yəni ki, özünə məxsusluğu ilə fərqlənir və bu əsərlər, yəni ki, hansı bir janra müraciət etsəydi, sadəcə bir məsələ Leyli Məcnun poemasını yazsaydı ya da bir dənə bir baletini yazsaydı, prelüdləri yazsaydı, o yenə də dahi bəstəkar kimi dünya musiqi tarixinə daxil ola bilərdi. Mən Qarayev şunas deyiləm, mən yəni ki, deyə bilmərəm ki, mən Qarayevlə ünsiyyətdə olmuşam, mən onun tələbəsi olmamışam, amma mən xoşbaxtam ki, mən Qarayevi görmüşəm, mən Qarayevi eşitmişəm onun məruzələrini, mən Qarayevin əsərlərinin premierasında olmuşam, mən musiqi məktəbində, konservatoriyada oxuduğum zaman onun əsərlərini çalmışam və dərs dediyim zaman, yəni ki, musiqi tarixindən dərs dediyim zaman Qarayev mövzusu bizim dərslərimizin ən böyük və ən yəni ki, aparıcı mövzularından biri olub. Mən tələbələrə həmişə çalışmışam, Qarayevin yaradıcılığını tam şəkildə göstərəm. Dərslərimdə mən mütləq onun ilk şahenə əsəri olan Leyli Məcnun poemasını göstərirəm ki, bu poemanı mən hər dəfə eşidəndə sanki vahimə basır məni. Nədən? Çünki bu poema elə bil ki, bəstəkarın bir yaradıcılıq uverturası kimi, burada elə bil ki, bəstəkarın bütün üsulu bu poemada çox özünü göstərir. Və bu poemada elə bil ki, iki dahilər, Nizami və Qarayev əsrlər keçdikcə bir-birinə qovuşmuşlar ki, belə saf və təmiz məhəbbət himnini yaratsınlar. Elə bil ki, Allaha qovuşmaq kimi bir şey. Mən bir musiqişünas kimi mən yəni ki səcdə edirəm bu bəstəkara. Nədən? Çünki onun öz pozisiyası var idi, öz mövqeyi var idi və o yaşıdları içərisində də hər zaman öz belə kritik nöqtəyi nəzərini bir tənqidçi kimi də çox fərqlənirdi.
Zəfiyyə xanım, çox üzr istəyirəm söhbətinizə müdaxilə elədiyim üçün. Belə bir fikir söyləmək mənə elə gəlir ki, mümkündür ki, yəni Qara Qarayev zamanı qabaqlayan bəstəkar. Çünki biz onu neoklassizmin nümayəndəsi kimi də yəni dəyərləndiririk. Çünki yəni biraz klassik çərçivədən kənara çıxaraq elə milli ruhda yazıb yaratdığı sənət əsərlərini yəni yeni klassik tərzdə ifadə edən bir bəstəkar. Yəni o fikri belə açıqlamaq.
Düzdür, amma mən ilk növbədə neoklassizm haqqında danışmazdan əvvəl ilk növbədə mən istəyərdim demək ki, Qara Qarayev ilk növbədə Üzeyir Hacıbəyevdən dərs alıb xalq
musiqisinin əsasları fənnindən
və Qara Qarayev haqqında danışanda biz Bülbülün də rolunu mütləq qeyd etməliyik, çünki Qara Qarayev hələ tələbəlik illərində o folklor kabinetində çox fəal çalışıb.
Ekspedisiyalarda
olub və Qara Qarayevin musiqiyə gəlməsi xalq musiqisini öyrənməsindən, xalq yəni ki, ənənəsini öyrənməkdən gəlib. Və mən ilk növbədə istəyərdim onun bu pozisiyası haqqında danışmaq. Nədən? Çünki xalq musiqisinə bilirsiniz ki, hər bir bəstəkar müraciət edir. Amma xalq musiqisinə münasibət Qarayevdə tam fərqli idi. Yəni ki, musiqişünaslar bir çox əsərlər yazıblar, işlər yazıblar Qarayev haqqında və onların işlərində mənim ən cəlb edən məsələ o idi ki, onlar Qarayevin xalq musiqisinə özünə məxsusluğunu və nazik dillərlə bağlılığını həmişə sübut edirdilər. Qarayev təkcə xalq musiqisi ənnələrinə yox, ümumiyyətlə ədəbi ənnələrini, yəni ki, bu çox yüksək səviyyədə ensiklopedik bilgilərə malik olan bir bəstəkardır. O, təkcə bizim xalq musiqisimizin ənnələrini yox, başqa xalqların musiqi ənnələrini, ədəbi ənnələrini, kino, teatr ənnələrini, dünya musiqi klasik, təbii ki və müasir musiqisinin üsulunu da çox gözəl bilirdi. Məsələn, elə bəstəkar var ki, biz deyirik ki, bu bəstəkar öz üsuluna ömür boyu sadiq qalır. Qarayev, yəni ki, elə bir bəstəkardır, o, məsələn, Stravinski kimi üsullarını dəyişməyə, yəni ki, qorxmurdu. Və ona görə də...
Və nail olurdu.
Və yaradıcılığının müəyyən bir dövründə müasir texnologiya müraciət edir və bu texnologiyadan istifadə edərək o yenə də sübut edir ki, belə texnologiyadan da istifadə edəndə gözəl bir mən bir, yəni ki, Karayevin müasiri kimi və o zaman ki, Karayev konservatoriyada bəstəkarlar ittifaqında fəaliyyət göstərirdi, mənim çox yaxşı yadımdadır Karayevin nitqləri və Karayevin məruzələri müasir musiqisi haqqında. Mənim yadımdadır ki, bu böyük reklam zat yox idi, mən tələbə idim və balaca bir elan vardı ki, Karayev müasir musiqisi haqqında məruzə edəcək və biz hamımız toplanırdıq, orada dinləyirdik bu məruzələri və bu məruzələrdə məni çox, mənim çox yaxşı yadımdadır caz haqqında məruzəsiz vardı, Louis Armstrong'un yaradıcılığı haqqında. Siz bilirsiniz ki, caza münasibət bizdə cürbəcür idi. Bəziləri o vaxt yəni ki, qəbul edirdilər, eləmədilər. Vaqif Mustafazadəyə də müraciət çox yəni ki, ziddi idi. Yəni ki, bu dövrdə Karayev yəni ki, cazı anlatır cəmaata və deyir ki, bu nə qədər böyük bir yəni ki, musiqidir, bu janrı öyrənmək lazımdır. Mənim yadımdadır ki, bu mövzu ətrafında çox böyük polemika vardı. Və bu polemikada böyük bir şəxsiyyətlər də iştirak edirdilər. İndiki kimi yadımdadır, akademik matematik Mirza Canzadə də iştirak edir. Biz bilirsiniz də, bu həm matematik akademik olaraq, həm də böyük bir musiqi sevərdir. Yəni ki, onun musiqi haqqında çox böyük fikirləri olub və fanatikası olub. Yəni ki, biz
bəli, Azad Mirza Canzadə.
Evet, Azad Mirza Canzadə. Bir də ki, mənim yadımdadır Lutoslavski haqqında bu böyük bir müzakirə vardı. O vaxtı Lutoslavskinin 3 poemasının yadımdan çıxmasın deyə biz dinləyirdik. Karayev bizə anlatırdı ki, bu necə bir bəstəkardır filan. Hətta yadımdadır ki, müəllimlərimizdən biri durub Karayevə demişdi ki, bu nə musiqidir, bu bizə lazım deyil və Karayev çox sakin, çox mədəni formada anlatırdı ki, bu musiqi çox gözəl musiqidir, bunu öyrənmək, bilmək lazımdır və bu bizim gələcəyimiz üçün inkişaf üçün təkan verici musiqilərdən biridir.
Bəli. Təbii ki, Zəfər xanım, Qara Qarayevin musiqi irsini, yəni onun yaradıcılığını bir söhbətlə açmaq mümkün deyil. Ona görə mən söhbətə başlayanda dedim ki, yəni bu irsə musiqişünaslar həmişə müraciət ediblər və bu gün də müraciət etməkdədirlər və bu irs hələ də öyrənilməkdədir. Və siz bayaq çox yaxşı bir fikri qeyd etdiniz, yəni Qara Qarayevin xalq musiqisi ilə bağlılığı məsələsini görkəmli musiqişünas alim Profesor Zülfirə xanım Səfərova da, yəni bu irsin dərin tədqiqatçılarından biridir və onun Qara Qarayevə həsr etdiyi bir monoqrafiyada mən Qara Qarayevin xalq musiqisi ilə bağlı öz xatirələrini oxuyanda, yəni bir daha şahid oldum ki, doğrudan da bu bəstəkar xalq musiqisi ilə sırf bağlı olubdur. Həmin 30-cu illərdən ki, biz danışdıq, 1930-cu illərdə yəni Profesor Bülbülün və Dahi Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə xalq musiqisi kabineti yaranır və bəstəkarlar ekspedisiyalar olurlar. Qara Qarayev özü orada etiraf edir ki, xatirələrində bu ekspedisiyaların mənim xalq musiqisini öyrənməyimdə çox mühüm xidmət olmuşdur.
Doğru.
Və mən Şəki musiqi folkloru ilə məşğul olduğumdan, yəni bu mövzunu mən öz dissertasiyama da daxil etmişəm ki, hətta o Şəkidə olarkən öyrəndiyi bir neçə xalq mahnılarının əsasında Rəsul Rızanın sözlərinə könül təranələri kantatasında istifadə edibdir. Və əlbəttə bax, yəni ölməz bəstəkarın yaradıcılıq irsi bu qədər zəngindir və o zəngin yaradıcılıq irsinin mənbəyində məhz xalq musiqisi dayanır. Və bayaq mən təsadüfi demədim ki, yəni zamanı qabaqlayan bəstəkardır. Yəni doğrudan da Qara Qarayev öz dövründə o zamanı o qədər qabaqlamışdı ki, onun əsərləri bu gün də və bu gündən sonrakı neçə əsrlərdə də həmişə aktual olacaqdır, həmişə seviləcəkdir.
Yəni siz dediniz ki, musiqişünaslar yazıblar, düzdür. Zemfira Safarova, Karagiçova, Lyudmila Vladimirovna, Unzoruk Abbasova yazıb. Bir çox elmi işlər yazılıb, dissertasiyalar, kitablar, monografiyalar. Amma mən yenə də indi də elə hesab edirəm ki, hələ Karayev yaradıcılığı məncə daha dərindən öyrənməlidir.
Bu gözəl fikirlərinizə görə sizə minnətdaram. Və təbii ki, siz musiqişünas alimlərin belə fikirlərinə həmişə bizim ehtiyacımız var. Bir daha xatırladıram ki, istəyirli dinləyicilər, həm söhbətimiz Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, sənət şurası qonağımız idi, görkəmli musiqişünas alim Zinfira xanım Qafarova idi. Çox sağ olun.